Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពួកប្រទេសមានអំណាចខ្លាំងក្នុងពិភពលោកនិយាយថាដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរជាជម្រើសតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាលោកត្រាំនិយាយថាចិត្តមានកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្នាហើយរដ្ឋបាលត្រាំពិចារណាអំពីការលើកសន្និសីទកសែតសេតវិមានទៅធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីផ្នែកគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារសង្ស័យថាអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំជិត 2,000 នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសអាចមានសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនប្អូនប្រុសលោកជាវិជាប្រកាសគាគរក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ឲ្យទាមទាររដ្ឋយុត្តិធម៌រួមគ្នា
អំពីនេះសូមឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយចលនានេះអរថាបានស្វែងរកឃាតករយើងខាងអ្នកណាជាអ្នកនៅក្រៅឆ្នាំហើយតែយើងខាងនឹងថាតើរដ្ឋបាលដើមជាងទទួលខុសត្រូវដែរឬទេក្នុងការចាប់ជនដៃដល់នេះ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសសុំទោសក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបលើកទី1រវាងអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយនឹងរូបលោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបេចន្ទ្រាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Barcamp និងកម្មវិធី Startup Weekend មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជំរុញយុវជនខ្មែរឲ្យកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបច្ចេកវិទ្យានិងអាជីពបច្ចេកវិទ្យាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរទៅសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណដោយមានការព្រួយបារម្ភថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោត Donald Trump ប្រហែលជានឹងកែប្រែគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាពួកអ្នកដំណាងប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិជាង70កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជាក់ថាដំណោះស្រាយមានរដ្ឋពីរជាជម្រើសតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចសន្តិភាពនៅក្រៅការប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលពួកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកប៉ាឡេស្ទីនបានចូលរួមលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានបដិសេធពួកអ្នកចំទាស់នឹងការប្រជុំនេះនិងពួកមនុស្សដែលមើលឃើញតែអាក្រក់ដែលបានចាត់ទុកការប្រជុំនេះថាជាការគ្មានជោគជ័យដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថានិមិត្តរូបនិយមនិងសារមានសារៈសំខាន់ស្មើគ្នាលោកប្រធានាធិបតីអូឡង់បានមានប្រសាសន៍ថាភាពឆោតល្ងង់គឺការយល់ថាការមានទំនាក់ទំនងល្អជាថ្មីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកអ្នកនៅជិតខាងខ្លួនដែលជាការចាំបាច់អាចកើតមានបានដោយគ្មានចលនាទៅមុខចំពោះទៅកាន់សន្តិភាពរវាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនសន្និសីទសន្តិភាពនេះជាសន្និសីទសន្តិភាពលើកទី2ចាត់ចែងឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេលតិចជាង1ឆ្នាំហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយបានចែងថាសន្និសីទសន្តិភាពមួយទៀតនឹងមានធ្វើនៅដំណាច់ឆ្នាំ2017នេះសន្និសីទនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានបញ្ចប់ការកាន់តំណែង8ឆ្នាំដោយគ្មានជោគជ័យក្នុងការជំរុញដំណើរការសន្តិភាពច្រើនឆ្នាំមកហើយឲ្យទៅមុខនៅក្នុងចំណាត់ការធំមួយខុសផ្លាយពីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលមុនៗរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិកាលពីខែមុនហើយមិនបានបោះឆ្នោត veto ជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរិះគន់ដល់ការកសាងទីតាំងនំនៅឋានអ៊ីស្រាអែលក្នុងដែនដីអារ៉ាប់ដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់នៅពេលនេះមានមនុស្សខ្លះព្រួយបារម្ភថាគោលជំហររបស់លោកត្រាំដែលលំអៀងទៅខាងការតាំងនំនៅឋានអ៊ីស្រាអែលនិងការសន្យារបស់គាត់ ថានឹងលើកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុងតេឡាវីវទៅតាំងនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមវិញអាចធ្វើឲ្យអនឡាញដល់ជំរឿននៃការមានរដ្ឋពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់នាយសន្សិទ្ធនេះក៏បានរិះគន់ជាពិសេសដល់ការសន្យារបស់លោកត្រឹមថាសំទុះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់នាយសន្សិទ្ធនេះមិនបានរិះគន់ជាពិសេសដល់ការសន្យារបស់លោកត្រឹមថានឹងលើកទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទីហើយលោកអូឡង់ក៏មិនបានរិះគន់ការសន្យានេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជនកេវីដែលជិតចេញពីដំណែងហើយបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះដែរបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការទាំងនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិក្នុងពេលនេះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាផែនការលោកក្នុងការដាក់កម្មវិធីថ្មីមួយជំនួសកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជិតចប់សពគ្រប់ហើយហើយនឹងត្រូវលាតត្រដាងឲ្យដឹងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែត Washington Post កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រឹមបាននិយាយថាគោលដៅរបស់លោកគឺធ្វើឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងខាងការថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រកាសមិនព្រមនិយាយជាក់លាក់ទេមានការមួយដែលលោកបាននិយាយបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់គឺថាលោកចង់កាត់បន្ថយសហុយខាងការថែរក្សាសុខភាពដោយដាក់គំនាបសង្កត់លើក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថឲ្យបញ្ចុះតម្លៃថ្នាំពេទ្យការលុបចោលច្បាប់ខាងការថែរក្សាសុខភាពមានឈ្មោះថា Affordable Care Act ដែលត្រូវស្គាល់ថា Obamacare ដែលនោះជាអាទិភាពធំមួយសម្រាប់លោកត្រឹមនៅពេលចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបាលលោកកម្មវិធីនេះបានទទួលការអនុម័តដោយសភាកាលពីឆ្នាំ2010ដែលនៅពេលនោះពួកប្រជាធិបតេយ្យត្រួតត្រាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះដែលពួកសាធារណរដ្ឋមានសមាជិកច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកហើយដោយលោកត្រឹមធ្វើជាប្រធានាធិបតីផងនោះពួកគេអាចចាត់វិធានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធនេះដែលពួកគេនិយាយថាអស់ប្រកាសច្រើនហើយមិនបានការផងនោះSouth America VOA សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រឹមនិយាយថាពួកគេកំពុងពិចារណាអំពីការលើកសន្និសីទកសែតរបស់សេវិមានទៅកាន់កន្លែងផ្សេងមួយដែលធំជាងកន្លែងមុនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកកសែតបានប្រឆាំងនឹងសំណើនេះដោយនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះអាចនាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់សមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេសន្និសីទកសែតបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបន្ទប់មួយនៃផ្នែកខាងលិចសិទ្ធិវិមានដែលមានកៅអីប្រមាណ50និងកន្លែងធ្វើការសម្រាប់អ្នកយកសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានខាងទូរទស្សន៍ខាងវិទ្យុនិងខាងកសែតព្រមទាំងខាងទស្សនាវដ្ដីដែលរៀបការអំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃលោក Reince Priebus នាយកតកាល័យរបស់លោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍អាមេរិក ABC News កាលពីថ្ងៃទី5មានការពិភាក្សាគ្នាអំពីការលើកសន្និសីទកសែតសិទ្ធិវិមានទៅធ្វើនៅក្នុងអាគារមួយនៅជិតសិទ្ធិវិមានដែលអាចផ្ដល់កន្លែង4ដងធំជាងកន្លែងចាស់លោកបាននិយាយយោងដល់ចំនួនអ្នកកសែតដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទកសែតទី1របស់លោកត្រឹមចាប់តាំងពីលោកជាប់ឆ្នោតដែលបានធ្វើការពីសប្តាហ៍មុនក្នុងបរិយាញូវយ៉កដែលលោកបានថ្លែងថាបើមានមនុស្សច្រើនជាងមុនចូលរួមក្នុងសន្និសីទកសែតការលើកកន្លែងធ្វើសន្និសីទកសែតទៅកាន់កន្លែងថ្មីជាការល្អប្រសើរលោក Mike Pence អនុប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោតបាននិយាយប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍អាមេរិក CBS News ថាមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចអំពីការនេះនៅឡើយទេពួករដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងដែលស៊ើបអង្កេតរឿងអាសើពុករលួយនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោកសីប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះបានសុំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកលីជែយ៉ុងប្រធានស្ដីទីនៃក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលជាកូនប្រុសអាយុ48ឆ្នាំរបស់លោកលីគុនហ៊ីប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលមានជំងឺកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះ
អ ់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីផ្នែកគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារសង្ស័យថាអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំជិត 2,000 អ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអាចមានសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនប្អូនប្រុសលោកជាវិជាប្រកាសគាគរក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ឲ្យទាមទាររកយុត្តិធម៌រួមគ្នានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសសុំទោសក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបលើកទី1រវាងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយនឹងរូបលោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរីករាយនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបេចន្ទ្រាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Barcamp និងកម្មវិធី Startup Weekend មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជំរុញយុវជនខ្មែរឲ្យកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបច្ចេកវិទ្យានិងអាជីពបច្ចេកវិទ្យាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីផ្នែកគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារបានប្រកាសពីការសង្ស័យទៅលើអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំជិត 2,000 អ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរថាអាចមានសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនដែលនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យឃើញដើម្បីព្យាបាលនិងទប់ស្កាត់ការនាំគ្រឿងញៀនចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជិត 2,000 អ្នកក្នុងចំណោមជាង 5,000 អ្នកត្រូវបានសង្ស័យថាមានសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួននេះបតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16នេះលោកប៉ាសជាតិវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីដែលមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអភិបាលខណ្ឌទាំង12ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំនៅមន្ទីរម1ឬហៅថាព្រៃសរប្រមាណជា 5,000 អ្នកមានអ្នកញៀនថ្នាំជិត 2,000 អ្នកស្មើនឹង 35% នៃអ្នកកំពុងជាប់ឃុំការលើកឡើងនេះត្រូវបានលោកលឹមសុខាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបញ្ជាក់ថាអ្នកជាប់ឃុំចំនួនជិត 2,000 អ្នកនោះមិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកញៀនថ្នាំដោយការលើកឡើងរបស់លោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនោះទេលោកបន្ថែមថាអ្នកដែលត្រូវបានសង្ស័យថាមានសារធាតុញៀនទាំងជិត 2,000 អ្នកនោះមានអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយសារការជួញដូរគ្រឿងញៀនអ្នកផលិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់ជាដើមលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាក្រោយការស្រាវជ្រាវរបស់ផ្នែកជំនាញអគ្គនាយកដ្ឋានប្រមូលអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជិត 2,000 អ្នកដែលសង្ស័យថាមានសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនមកត្រួតពិនិត្យទឹកនោមដើម្បីព្យាបាលនិងទប់ស្កាត់ការនាំចូលគ្រឿងញៀនចូលពន្ធនាគារលោកបន្ថែមថាវិធានការនៃការត្រួតពិនិត្យនេះនឹងត្រូវប្រកាសលទ្ធផលក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃទៀត
វាជាយន្តការមួយដែរដើម្បីចាប់យកការលួចនាំចូលគ្រឿងញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងព្រោះថាយើងក៏មានវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់អារឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងដឹងថាគាត់កំពុងប្រើឬយ៉ាងណានោះអាហ្នឹងក៏យើងតែមើលថាគាត់រកឃើញថាមានសារជាតិញៀនមែនអាហ្នឹងគាត់ត្រូវឆ្លើយតបនឹងការតាក់ទួលរបស់ក្រុមជំនាញហើយ
លោកនុតសាវណ្ណាមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីវិធានការច្បាប់ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តលើអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីដែលរកឃើញថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារបានឬយ៉ាងណានោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីៗនេះមានការរកឃើញថាមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងការបញ្ជាទិញគ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារតួយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករានេះកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តកំពង់ចាមបានបង្ក្រាបជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀន4នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីជនសង្ស័យម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានគេរកឃើញថាជាអ្នកបញ្ជាទិញគ្រឿងញៀនពីក្នុងពន្ធនាគារទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងផ្ញើតាមរថយន្តតាក់ស៊ីដើម្បីយកទៅឲ្យអ្នកចែកចាយបន្តលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាលោកសាទរចំពោះវិធានការក្នុងការពិនិត្យរកសារធាតុញៀនលើអ្នកកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីព្យាបាលពួកគេលោកថាកន្លងមកមានការរកឃើញការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងចែកចាយក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការចរាចរគ្រឿងញៀនមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហើយថាសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានតែអ្នកជួញដូរតូចតាចតែមិនអាចបង្ក្រាបអ្នកជួញដូរធំធំបាន
ទី1វាអាចថាកង្វះនៃឧបករណ៍នៃការចែកចាយទី2វាអាចថាមានមន្ត្រីខ្លះគាត់ជាបុគ្គលខ្លះគាត់អាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនចូលហ្នឹងហើយបញ្ហាទី3គឺអ្នកទោសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់អ្នកទោសផ្សេងទៀតដែលចេញទៅហ្នឹងថាតកតងនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននឹងផងដែរ
លោកអំសំអាតបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនជាគ្រោះថ្នាក់សង្គមមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសការប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហានេះតាមរយៈការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាចម្បងលើមន្ត្រីពន្ធនាគារ
ទី1ពង្រឹងទៅលើមន្ត្រីពន្ធនាគារខ្លួនឯងនិងមន្ត្រីទៅពិនិត្យទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងមុនគេលើបញ្ហានៃសារធាតុញៀនទី2ត្រូវតាដាក់ពិន័យឬក៏អនុវត្តតាមច្បាប់បើមន្ត្រីណាខុសខិតឲ្យមានចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារហើយទី3ត្រូវតែមានយន្តការក្នុងការឆែកឆេរនិងការទប់ស្កាត់ព្រោះខ្លះយកពន្ធនាគារធ្វើជាទីបញ្ជាការឲ្យជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនធំធំទៀតអានេះដែលយើងត្រូវធ្វើការទប់ស្កាត់
រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1ដែលមានរយៈពេល6ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ហើយគ្រោងនឹងនាំខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាង 5,000 នាក់ទូទាំងប្រទេសដាក់ក្នុងមណ្ឌលកែប្រែបន្សាបគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2016អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជាង 4,000 ករណីចាប់ជនសង្ស័យបានជិត 10,000 នាក់និងរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានជាង 175 គីឡូក្រាមបតាមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកដំបូងនៅដើមឆ្នាំ2017ត្រឹមរយៈពេល15ថ្ងៃសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចំនួន506ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានជាង 1,300 នាក់គេសង្កេតឃើញក្រោយការប្រកាសយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនេះចំនួនអ្នកទោសគ្រឿងញៀនបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចចាប់បានតែអ្នកជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតូចតាចប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
បងប្រុសអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់បានប្រកាសគីកក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានហេតុករបាញ់សម្លាប់ឲ្យទាមទាររកយុត្តិធម៌រួមគ្នាដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងឱកាសខួបលើកទី13នៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាលោកហេងរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាផ្នែកមួយនៃការរួមកម្លាំងដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីជាង10ឆ្នាំមុននិងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកជាមនីអតីតប្រធាននិងជាទីប្រឹក្សាសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសគៀងគរដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងអស់មកប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីអ្វីមួយស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅពីក្រោយនៃអំពើឃាតកម្មទាំងនេះការប្រកាសរបស់លោកជាមនីបានធ្វើឡើងនៅមុនខួបលើកទី13ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករដ៏ល្បីល្បាញដែលក្រុងប្ររពធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែមករាខាងមុខនេះលោកជាមនីមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ដែលរួមមានលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកឈុតវិធីលោករស់សវណ្ណរ៉េតលោកជាវិជានិងព្រះដាច់ជគុណសំបុនធឿនអាចមករួបរមគ្នាជាកម្លាំងដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃខួបទី13ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាសហជីពសេរីកម្មកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគ្រងនឹងប្រពខខួបលើកទី13ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជានៅថ្ងៃទី22ខែមករាខាងមុខនេះដោយមិនបានហៅក្បួនទេគឺអ្នកចូលរួមនឹងជួបជុំគ្នានៅរូបសំណាក់លោកជាវិជាក្បែរគេហដ្ឋានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជិតវិមានឯករាជ្យលោកជាមនីអតីតប្រធាននិងជាទីប្រឹក្សាសហជីពសេរីកម្មករបានមានប្រសាសន៍ថាកាលណាបើយើងធ្វើការរួមកម្លាំងគ្នាវាជាសម្ពាធមួយដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ
អំពីនេះសូមឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយចលនានេះអរថាបាស្វែងរកគិតកោយើងដឹងអ្នកណាជាអ្នកនៅក្រៅខ្នងហើយមិនចាំយើងចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលឈានទទួលខុសត្រូវដែរឬទេក្នុងការចាត់ជំនាញដល់នោះ
មានសកម្មជនគណៈបកនយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យព្រះសង្ឃសហជីពនិងអ្នកកសែតជាច្រើនអ្នកត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗគ្នាកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាមិនទាន់មានឃាតករពិតប្រាកដណាម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ចំនួន2គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីប៊ូរចនាអាយុ36ឆ្នាំភរិយានិងកូនកូនទាំង5នាក់របស់លោកកែមលីនៅពេលនេះកំពុងភៀសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសដោយហេតុផលសុវត្ថិភាពមិនអាចតកតងដើម្បីសុំសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកឆៃឧត្តមរស្មីកូនប្រុសលោកឈុតវិធីអតីតសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2012មានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងចូលរួមពិធីនោះពីព្រោះវាជាឱកាសល្អមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ទាមទាររកយុត្តិធម៌
ប្រតិញ្ញាសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាយើងមានសង្គមស៊ីវិលចូលរួមច្រើនហើយអ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងបញ្ចេញសារអ្វីយើងចង់បញ្ចេញហើយយើងនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រប់លោកជាវិជាហើយនឹងលោកពុកខ្ញុំនឹងលោកផលិតកម្មលៃដើម្បីចូលរួមទាមទាររយុទ្ធធរយើងព្រោះយើងជាអ្នករងគ្រោះដូចគ្នា
លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាវាជាគំរូដ៏ល្អមួយដែលក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតែមួយដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌
ខ្ញុំគិតថាវាល្មមដល់ពេលហើយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ហាញនៅស្នាដៃរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនទាំងឡាយដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយបើសិនជាយើងបានដោយឲ្យភាពនិតនភាពនេះនៅតែបន្តនោះអង្គភាពហិង្សានៃការបាញ់ចម្លាប់វាអាចនឹងកើតឡើងជាបន្តទៅទៀត
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខឿនសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ឃាតកម្មដែលបានកើតមានឡើងសមត្ថកិច្ចមិនប្រងើកន្តើយនោះទេហើយមានករណីខ្លះយើងរកឃើញនិងមានករណីខ្លះយើងរកមិនឃើញផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាចំពោះសំណុំរឿងណាមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់សមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅឡើយបើទោះបីជាសំណុំរឿងនោះបានកើតមានឡើងជាយូរឆ្នាំរួចហើយក៏ដោយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្ថាប័នមួយចំនួនដែលឯករាជ្យមិនលំអៀងមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាង 1,000 នាក់លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសសុំទោសអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះនិងសន្យាថានឹងគ្រោងអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានពី 3 ទៅ 4,000 នាក់ក្នុងជំនួបឆ្នាំក្រោយកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុំទោសអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបលើកទី1រវាងលោកនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាង 1,000 នាក់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមភាគច្រើនជាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការក្នុងស្ថាប័នដែលផ្សព្វផ្សាយពីភាពអវិជ្ជមានក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីជួបជុំលើកទី1រវាងលោកជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅល្ងាចថ្ងៃទី14ខែមករាហើយលោកបានប្រកាសថាលោកសម្រេចយកថ្ងៃទី14ខែមករាដើម្បីប្រារព្ធពិធីជួបជុំអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជារៀងរាល់ឆ្នាំជំនួបដែលមានការបរិភោគអាហារនិងការរំរេចរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននេះប្រព្រឹត្តទៅខុសពីការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកំសែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA មុនជំនួបនេះប៉ុន្មានថ្ងៃថាក្រសួងនឹងអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានពីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ទាំងស្ថាប័នព័ត៌មានគាំទ្រនិងស្ថាប័នព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរួមទាំងមានការសួរសំណួរផ្ទាល់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនផងដែរ ប៉ុន្តែក្នុងជំនួបកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី14នេះសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរី AFA និងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ជាដើមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្ថាប័នដែលតែងរិះគន់ការដឹកនាំនិងផ្សាយពីភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមហើយក៏មិនមានការសួរសំណួរផ្ទាល់រវាងអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចូលរួមជាមួយលោកហ៊ុនសែនដោយការលើកឡើងនោះទេ។ថ្លែងចំពោះមុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាង 1,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័នមិនធ្លាប់សរសេររិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបង្ហាញពីការខកចិត្តដែលមិនបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមលោកបន្ថែមថាលោកសុំទោសដល់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដោយសារលោកជាប់រវល់លេងវាយកូនគោលមិនបានត្រួតពិនិត្យការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់ជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបានបន្តិចលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារបន្ថែមលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកសូមអភ័យទោសចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលមិនបានអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះលោកបន្ថែមក្នុងសំរងសំណេរដើមថាឆ្នាំក្រោយគឺយើងអាចអញ្ជើញបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានពី3ទៅ4ពាន់នាក់ក្នុងនោះគឺយើងនឹងអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានបកប្រឆាំងចូលរួមពេញទីនៅទីនេះយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសតែមួយទោះបីយើងមានទស្សនៈខុសគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លះគាំទ្របកប្រឆាំងគឺយើងអាចជួបគ្នាបានក្នុងជំនួបនោះលោកហ៊ុនសែនបានណែនាំអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យផ្សព្វផ្សាយតែព័ត៌មានពិតដោយគំខ្លាចមានគេប្តឹងហើយថាគំទទួលយកផលប្រយោជន៍ជាថ្នូរនឹងការលាក់បាំងព័ត៌មានណាមួយ
មានអ្នកមានប្រកាសមានអំណាចខ្លះធ្វើខុសហើយសារព័ត៌មានគេចាប់បានអញ្ចឹងដើម្បីទិញយកអាសារព័ត៌មាននោះកុំឲ្យផ្សាយឬផ្សាយបំភ្លៃដោះដូរជាមួយលុយកាក់សារព័ត៌មានបែបនេះមិនអាចបំរើសង្គមបានទេមានតែជំរុញសង្គមឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអុកកំសែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី15ខែមករានេះថាមូលហេតុដែលក្រសួងមិនបានអញ្ជើញស្ថាប័នដែលតែងសរសេររិះគន់រដ្ឋាភិបាលទាំងនោះដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមមានចំនួនច្រើនពេក
ក្រសួងព័ត៌មានគ្រោងអញ្ជើញអ្នកកសែតក្នុងស្រុកចំនួនប្រហែលជា 1,000 អ្នកហើយតាមពីនោះយើងមានអ្នកនាំពាក្យមកពីគ្រប់ខេត្តរាជធានីមានអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិក្រសួងមន្ទីរនៅក្រសួងថ្នាក់ជាតិចឹងទៅចំនួនកាន់តែច្រើនទី1ទី2មានសារព័ត៌មានខ្លះក៏ត្រូវបានអញ្ជើញសារព័ត៌មានខ្លះក៏អត់បានអញ្ជើញចឹងហើយនឹងឯងនេះសម្ដេចយុលោកបានថាឲ្យរៀបចំឲ្យធំជាងនេះទៅទៀតដើម្បីផ្ដល់ទីតាំងទីកន្លែងឲ្យបានមានការចូលរួមបានច្រើនជាងមុនមូលហេតុប៉ុណ្ណឹង
អ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមយល់ថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចូលរួមក្នុងជំនួបនេះបង្ហាញពីការមិនទទួលយកការកែលម្អដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាជាទម្លាប់រដ្ឋាភិបាលមិនចូលចិត្តទទួលយកការរិះគន់ពីអ្នកដទៃជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលតែងសរសេរពីភាពអវិជ្ជមានក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមលោកបន្ថែមថាទម្លាប់នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចអភិវឌ្ឍឈានទៅមុខបានល្អប្រសើរដោយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀត
ដោយសាររដ្ឋាភិបាលមានការពិបាកក្នុងការទទួលការរិះគន់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនៅតែជាប្រទេសមួយដែលក្របំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចឃើញថារបាយការណ៍ថ្មីៗនេះប្រាក់ចំណូលពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺទាបជាងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសទាំង10សូម្បីតែឡាវគឺយើងទាបជាងគេទៅនេះគឺជាការធ្វើបញ្ចាំងមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់ការដឹកនាំឬក៏សម្រាប់សមត្ថភាពនៃដឹកនាំខ្មែរទៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយបើសិនជាយើងនៅតែបន្តដឹកនាំតាមបែបនេះហើយយើងខ្លាចការរិះគន់ខ្ញុំគិតថាដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមយើងអត់ដើរទៅណាទេ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015បង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2014កម្ពុជាមានស្ថាប័នវិទ្យុចំនួន175ទូរទស្សន៍ចំនួន24និងកាសែតជាតិចំនួន456នៅទូទាំងប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាគេមើលឃើញថាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលកំពុងដំណើរការមិនមានចំនួនច្រើនដូចក្នុងរបាយការណ៍នោះទេគម្រោងខ្លំមើលភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Reporters Without Borders បានចេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015រកឃើញថាក្នុងចំណោមម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំង27នៅកម្ពុជារួមមានទូរទស្សន៍វិទ្យុសារព័ត៌មានបោះពុម្ពនិងសារព័ត៌មានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអង្គការនេះបានស៊ើបអង្កេតមានចំនួន9ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការឬជាអ្នកមានឥទ្ធិពលដែលជាអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបកកាន់អំណាចហើយពួកគេខ្លះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានអំណាចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
ោះលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបេចន្ទ្រាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Barcamp និងកម្មវិធី Startup Weekend មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជំរុញយុវជនខ្មែរឲ្យកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបច្ចេកវិទ្យានិងអាជីពបច្ចេកវិទ្យាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាបាទហើយសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយផងដែរហើយក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរនឹងស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីក្នុងខែមករាដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទហើយដែលកម្មវិធីក្នុងរាត្រីនេះជាកម្មវិធីទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបាទហើយប្រិមិត្តអាចសង្កេតឃើញថាក្នុងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែបង្កើតនៅកម្មវិធីដើម្បីជំរុញដល់យុវជនខ្មែរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះដែលកំពុងតែកាន់តែរីកចម្រើនទៅហើយបាទជាក់ស្ដែងមានក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបាទមានឈ្មោះថា Barcamp ដែលក្នុងពេលកន្លងមកគាត់បានអាងថាគាត់បានជួយជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែរចំនួនរហូតដល់ទៅ 21,000 នាក់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Barcamp និងដែលជាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យានេះក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំចុងក្រោយបាននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទគឺលោកបេចន្ទ្រាដែលលោកជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីBarcamp និង Startup Weekend ផងដែរបាទដើម្បីឲ្យលោកអាចជឿនមកបកស្រាយនៅក្នុងពេលនេះបាទអំពីយុទ្ធសាស្ត្រតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមជំរុញនេះបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទាបាទហើយសូមជម្រាបសួរបាទដល់ប្រិមិត្ត VOA ដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយនេះតាមរយៈ Facebook Live ផងដែរបាទសូមអរគុណហើយសូមចូលជាសំណួរនេះបាទហើយតាមជាដំបូងនេះតែម្ដងបាទខ្ញុំចង់សាកសួរលោកចន្ទាដែលលោកមានប័ណ្ណវិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមកម្មវិធី Barcamp របស់លោកផងដែរកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំឃើញមានយុវជនចូលរួមច្រើនខ្ញុំបាទលោកគិតថាបានដូចថាដកវិសោធន៍នៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី Barcamp នេះជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះទី1លោកអាចជួយបញ្យល់ប្រិមិត្តដោយសង្ខេបដែលកំពុងតែស្ដាប់អ្នកខ្លះមិនដែលចូលរួមសោះថាតើកម្មវិធី Barcamp កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យានេះមានទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងម៉េចបាទហើយគិតមកទល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកឃើញថានិន្នាការយុវជនកម្ពុជានឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុនក្នុងកម្រិតណាដែរបាទ
បាទនិយាយឲ្យខ្លីទៅ Barcamp គឺជាកម្មវិធីដែលយើងធ្វើការជួបជុំគ្នាបាទចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងតាក់ទងទៅនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមកម្មវិធីច្រើនពីព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងមានការជួបជុំគ្នារវាងអ្នកដែលមានចំណេះដឹងនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាវិស័យអាជីវកម្មបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយុវជនយើងបាទកាត់មកចូលរួមកម្មវិធីនឹងដើម្បីបានស្ដាប់នៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅអ្វីថ្មីថ្មីដែលវាខ្លួនរបស់យើងបាននាំយកមកធ្វើបទបង្ហាញបាទនៅក្នុងរាល់កម្មវិធីនីមួយៗដែលយើងបានធ្វើទាំងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលយើងបានគិតទៅយើងធ្វើបាន10ខេត្តក្រុងដែរនៅក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំណាបាទហើយយើងក៏អាចសរុបជាអ្នកចំនួនចូលរួមប្រមាណជាជាង 20,000 នាក់ដែលកាត់បានចូលរួមកម្មវិធីចែករំលែកចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹង
បាទឃើញថា10ខេត្តក្រុងច្រើនណាចំពោះកម្មវិធីដូចថាដែលរៀបចំដោយខ្ញុំអាចថាជាវិស័យឯកជនលោកជាអង្គការជាដើមហ្នឹងហើយមានអ្នកចូលរួមដល់ទៅជាង 20,000 នាក់ឯណោះដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរវិញថា9ឆ្នាំមុនហើយ9ឆ្នាំក្រោយលោកឃើញមាននិន្នាការដូចថារាល់ឆ្នាំមានចំនួនយុវជនចូលរួមនឹងការឡើងច្រើនជាងមុន ឬយ៉ាងណាហើយដូចថាគាត់ចូលរួមគាត់កាន់តែសកម្មជាងមុនរឿងណាបើលោកអាចសង្ខេបពីនិន្នាការដែលលោកសង្កេតឃើញបាទ
បាទបើសិនជាយើងមើលទៅលើការចូលរួមជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងឃើញថាវាកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំណាអញ្ចឹងបានថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺមានតាំងអ្នកចាស់កាត់ត្រឡប់មកម្ដងទៀតហើយក៏អ្នកថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលបានកាត់បានដឹងតតគ្នាហើយគាត់ដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងក៏គាត់បានមកបន្ថែមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំមានអ្នកចូលរួមកានជារៀងរហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវយើងឃើញថាអ្នកចូលរួមកានបានច្រើន
បាទហើយចំពោះការចូលរួមនេះផងដែរបាទលោកខ្ញុំចង់សួរពីព្រោះកន្លងមកមានខ្ញុំបានសាកសួរអ្នកបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងផងដែរគាត់ចាត់ទុកថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយុវជនដូចថាស្រស់គ្នាទៅចូលរួមដូចថាច្រើនក្នុងចំនួនច្រើនហើយដូចថាមុនរបស់សបាយមែនតើក៏ប៉ុន្តែក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមដោយសារ9ឆ្នាំមកហើយតើតើគុណភាពនៃការចូលរួមនោះមានកម្រិតណាហើយមានកម្រិតខ្វះខាតនៅត្រង់ណាទៀតបាទចំពោះលោកឃើញថាជោគជ័យប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក្នុងការតាក់ទាញយុវជនហ្នឹងតើមានអ្វីដែលជាការលំបាកដែរបាទក្នុង9ឆ្នាំដែលលោកបកពិសោធន
៍អឺទោះតើយើងធ្វើកម្មវិធីគឺយើងក៏មានការលំបាកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានដឹងថាអូខេកម្មវិធីយើងនឹងកាត់ឡើងនៅកន្លែងណាថ្ងៃណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងយើងព្យាយាមតែងតែព្យាយាមស្វែងរកនៅគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីក្នុងការធ្វើម៉េចផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានជ្រួតជ្រាបទៅដល់អ្នកដែលចង់ចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកត្តាផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលយើងមានបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឆ្នាំខ្លះយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងអ្នកមានអ្នកចូលរួមមានក៏មានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងការចូលរួមវាពិតប្រាកដថាវាផលផលជាងកម្មវិធីនៅប្រទេសជិតខាងយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាការចូលរួមប្រកបពេលខ្លះក៏នៅមានកម្រិតពេលខ្លះក៏អាចនឹងថ្មីក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនឹងចាប់បាននៅដំណាក់កាលថ្ងៃដំបូងណាហ្នឹងហើយបើចូលថ្ងៃបន្ទាប់ថ្ងៃបន្ទាប់គាត់អាចដឹងគាត់អាចចូលរួមបានប្រសើរឬក៏ឆ្នាំបន្តទៀតគាត់យល់អំពីតែគាត់បានចូលរួមឆ្នាំមុនអញ្ចឹងឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺគាត់បានត្រៀមខ្លួនច្រើនដើម្បីទទួលយកនៅបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីព្រោះនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងជាទូទៅយើងមានប្រធានបទច្រើនមានវាគ្មិនរបស់យើងច្រើនអញ្ចឹងពេលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកសម្រាប់ចិត្តក្នុងការចូលរួមប្រធានបទណាមួយដែលថាល្អដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងឆ្នាំទី1ដែលគាត់ចូលរួមអញ្ចឹងឆ្នាំបន្តទៀតគាត់អាចមានការប្រសើរក្នុងការចូលរួមដើម្បីឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អពីកម្មវិធីហ្នឹង
បើខ្ញុំសង្ខេបទៅលោកថាបើគាត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់គឺឆ្នាំដំបូងគាត់រៀងមិនដឹងថាទៅណាទៅណីបា
ទបាទ
មួយទៀតដែលជាអ្នកសង្កេតផ្សេងដែរគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាស្រុកខ្មែរគឺថាมันខ្វះរឿងឆន្ទៈចូលរួមហ្នឹងទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ដូចនេះខ្មែរម្នាក់គាត់ចូលរួមនៅបាខេមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគាត់ថាយុវជនវៀតណាមគាត់ចូលដល់អត់សូវមិនច្រើនដូចនៅស្រុកប្រទេសកម្ពុជាតែចូលដល់គឺមើលកម្មវិធីហើយធ្វើតែម្ដងបង្កើតជាកូដបង្កើតជាអីតែម្ដងតើលោកសង្កេតឃើញដូចគ្នាតើនេះជាការពិតទេហើយមូលហេតុអ្វីបាទបានមានគ្រីបភាពខុសគ្នាបែបនេះបាទតាមទស្សនៈរបស់លោក
តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងយើងឃើញថាសម្រាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកមានចំណេះដឹងប្រសើរច្រើនអញ្ចឹងការចូលរួមការធ្វើហ្នឹងក៏បានច្រើនលើកលែងទៅនៅតាមខេត្តច្រើនពួកគាត់នៅថ្មីអញ្ចឹងណាអ
ញ្
ចឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាពួកគាត់គឺជាអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងភាគច្រើនទាំងប្រធានបទទាំងការជជែកគ្នាភាគច្រើនគឺយើងគិតទៅលើរឿងការប្រើប្រាស់ជាជាងទៅលើការបង្កើតថ្មីបាទតែបើសិនជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងមានតង់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់តង់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើការបង្កើតថ្មីបាទនៅថាគាត់គឺជាអ្នកបង្កើតនៅគំនិតថ្មីថ្មីបាទថាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើតអ្វីមួយដែលថ្មីអញ្ចឹងក៏មានការចូលរួមប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្រុកតាមដាខាត់យើងនឹងពិបាកពីព្រោះវាអត់មានទុនធានខាងនឹងច្រើន
បាទមុននឹងខ្ញុំទទួលសំណួរប្រិមិត្តខ្ញុំចង់សួរលោកដែរគឺចំពោះរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តលោកសង្កេតឃើញថាសមត្ថភាពរបស់យុវជនខ្មែរក៏ដូចជាការចូលរួមបាទមាន ភាពខុសគ្នាកម្រិតណាដែរបាទ
មានភាពខុសគ្នាដោយសារតែនៅដូចពេលដែលយើងធ្វើកន្លងមកនៅក្នុងនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺបានថាពួកគាត់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់គាត់ក៏មានភាពសកម្មច្រើនហើយការប្រស័យតាក់ទងនោះក៏មានភាពផុសផុលដែររវាងអ្នកចូលរួមនិងអ្នកចូលរួមអ្នកចូលរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនអញ្ចឹងណាតែនៅតាមខេត្តភាគច្រើនគាត់ថ្មីហើយតាមខេត្តខ្លះមិនសូវមានកម្មវិធីចែករំលែកចំណេះដឹងឬក៏សិក្ខាសាលាអីធំធំឬក៏អីច្រើនប្រមាណនេះយូរយូរមានម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលទៅពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចនៅមានការភ័យខ្លាចគាត់ពេលខ្លះគាត់បានបន្តជាអ្នកស្ដាប់បា
ទ
គាត់ពេលខ្លះគាត់នឹងមិនហ៊ានសួរវាគ្មិនគាត់មិនហ៊ានប្រស័យតាក់ទងជាមួយវាគ្មិនឬក៏មិនហ៊ានប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមនតីឯងគាត់បានទៅស្ដាប់ហើយគាត់ចេញមកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងហ្នឹងនៅមានភាពខុសគ្នាច្រើននោះថាគាត់ថាភាពមានខ្វះច្រើនជាងនៅតាមបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងអ្នកចូលរួមនឹងវាគ្មិនហ្នឹងគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺមានការនេះច្រើន
បាទហើយចំពោះប្រិមត្ត VOA ដែលកំពុងតែតាមដានតាម Facebook Live នេះបើសិនជាធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាដូចជា Bar Camera ជាដើមហ្នឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្តីក៏ដូចជានៅតាមខេត្តក្តីបើអាចសរសេរ comment ក្នុងនេះឲ្យចែកចម្លើយពីបទពិសោធន៍របស់ប្រិមត្តផងដែរបាទហើយនៅពេលនេះដោយសារមានអ្នកទូរស័ព្ទមានភ្ញៀវមួយរូបបាទមានប្រិមត្តមួយរូបដែលគាត់ទូរស័ព្ទចូលពីខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំមិនដឹងថាមាន Bar Camera អត់ទេនៅខេត្តកំពង់ធំបាទគឺលោកសុនធនបាទខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធន
ជាជួរលោកសប្បាយជាជួរលោកវិបិនចៅជួរលោកវិបិនថាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងតែគេនិយាយពីជំនាញស្អីខ្លះដល់យុវជនយើងព្រោះយើងដឹងថានៅកប់គេវាជាតាស់ផ្សេងទៅទំនើបហើយតែសពយើងគឺប្រើប្រាស់តែរបស់ដែលនាំចូលពីកប់គេទាំងកម្មវិធីបាក់ខេមលោកហ្នឹងថាបណ្ដាប់ណ្ដាលជំនាញអីច្បាស់នោះតែឲ្យយុវជនយើងយកចំណេះដឹងទៅគួរទៅចែកនៅទីសាអន្តរជាតិគេបានដល់ទៅចង់ចូលលើកំណងនឹងតែផ្សេងជាផ្សេងជាវាមិនដឹងថាស្អីគឺឡានគឺបតោឬក៏ធ្វើចែកទេសអីអីគេថាគុណវិជ្ជាទៅលើជាប្រវត្តិខ្មែរយើងវាអត់បានដឹងថាផ្សេងជានឹងជាស្អីនៅលោកទេពលបក្រៃនឹងថាផ្សេងជានឹងស្អីទៅអីខ្លះតែអញ្ចឹងណាវាជាផ្សេងជានឹងជាពីទូទៅអញ្ចឹងខ្ញុំវាស្ដាប់លោកចិត្តទៅលើភ័យតបនេះទីនេះក៏មានចូលសោះមិនបានដែរដល់លើកតែលើកថ្ងៃនេះសូមអរគុណ
បាទហើយមុនលោកឆ្លៅខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់ប្រិមិត្តតាម Facebook ផងដែលគាត់មិនបានលើសំឡេងនេះគឺលោកសុនធនពីខេត្តកំពង់ធំបានសួរដោយសង្ខេបថាតើបច្ចេកវិទ្យានេះគឺសំដៅលើអ្វីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីដូចជា Bar Cam ឬមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតតើយុវជនខ្មែរអាចរៀនពីបច្ចេកវិទ្យាប្រភេទអ្វីខ្លះបាទ
បាទនៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងធ្វើកន្លងមកតកតងនឹងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺយើងសំដៅចំណុចបំផុតគឺនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាតាមទូរស័ព្ទដៃបាទបច្ចេកវិទ្យាលើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយនិងបច្ចេកវិទ្យានៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបែរថាជាទូទៅគឺយើងជជែកអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងកុំព្យូទ័រអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងដើម្បីប្រើទាំងទូរស័ព្ទដៃហើយនិងកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីក៏ដូចជាអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងនៅលើហ្នឹងវាមានបច្ចេកវិទ្យាវាមានរបស់ប្រើប្រាស់ជាច្រើនដែលមិនត្រូវយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជាកុំព្យូទ័រហ្នឹងអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយការជជែកការចែករំលែកគឺយើងនិយាយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ៊ីនធឺណិតទៅលើទូរស័ព្ទដៃទៅលើការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រជាដើម
បាទតើតើចំណុចនេះដែរលោកឃើញថាយុវជនខ្មែរនៅតាមខេត្តបាទពីរៀននេះខ្ញុំពេញដូចថាគាត់ដូចថាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ខុសគ្នាទៅលើបច្ចេកវិទ្យាណាខ្លះដែរបើលោកឃើញមានការខុសគ្នានឹងក្នុងកម្រិតណាដែរបាទហើយចំពោះដូចថាការតាក់ទាញនៅរាជធានីខ្ញុំពេញស្រួលតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាងឬយ៉ាងម៉េចបាទ
អឺបាទអញ្ចឹងនៅរាជធានីខ្ញុំពេញគឺមានងាយស្រួលទាញចំណាប់អារម្មណ៍បានច្រើនជាងនៅតាមបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគច្រើនពួកគាត់គឺជាអ្នកប្រើប្រាស់បើថាគិតប្រើប្រាស់កម្មវិធីឬក៏សេវាផ្សេងៗនៅលើអ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទដៃនិងកុំព្យូទ័រ តែភាគច្រើនពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកបង្កើតថ្មីឬក៏បង្កើតកម្មវិធីថ្មីទេគឺមិនសូវដែលជាមានឃើញនៅតាមបណ្ដាខេត្តពេលដែលយើងបានធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅភ្នំពេញយើងមានតាំងអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទដៃដែលមានស្រាប់ហ្នឹងក៏ដូចជាក្រុមអ្នកដែលគាត់បានបង្កើតនៅអ្វីថ្មីថ្មីដែលហៅថាជាស្នាដៃកូនខ្មែរអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញមានដែរដូចជាពួកគាត់អាចបង្កើតជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃផ្សេងផ្សេងកម្មវិធីសម្រាប់ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់កម្មង់អាហារកម្មវិធីសម្រាប់កក់សំបុត្រកុនកម្មវិធីសម្រាប់កក់សំបុត្រឡានក្រុងអីផ្សេងផ្សេងបាទកម្មវិធីសម្រាប់ស្វែងរកកន្លែងកំសាន្តឬក៏អីផ្សេងផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺយើងសម្បូរធនធាននេះក៏សម្បូរអ្នកដែលគាត់មានគំនិតក្នុងការបង្កើតថ្មីដោយប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាហើយបង្កើតជាប្រយោជន៍ជាបីមួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មផងដែរ
បាទអញ្ចឹងបើយើងគិតថាបើមានកម្មវិធីបង្កើតថ្មីច្នៃប្រឌិតថ្មីហ្នឹងគឺប្រកបចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមុនហើយតាមមើលទៅ
បា
ទបាទ
ពីក្រានអញ្ចឹងពេលដែលគាត់បង្កើតបានហើយយើងក៏នាំគាត់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ជំរុញលើកទឹកចិត្តអ្នកតាមបណ្ដាខេត្តថាបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនគ្រាន់តែយើងប្រាប់តែយើងអាចបង្កើតវាអ្វីដែលប្លែកផងដែរ
បាទលោកជាអ្នកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនចឹងហ
៎បាទ
បាទតែនៅតំបន់របស់លោកឃើញលោកមានន័យថាបង្កើតកម្មវិធីបាក់ខេមដែរអត់បាទហើយមិនដឹងមានបានលើកទឹកចិត្តតំបន់ដែលជាដំណើរនឹងដែរអត
់បាទយើងធ្វើបានម្ដងដែរដោយសារបើសិនយើងគិតទីមិនចៃវារៀងឆ្ងាយដែរប៉ុន្តែយើងក៏បានធ្វើកម្មវិធីបាក់ខេមនៅខេត្តម្ដងហើយក៏មានអ្នកចូលរួមច្រើនដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាយើងជាកម្មវិធីដែលយើងធ្វើសាកល្បងយើងមិនបានធ្វើឲ្យធំណាស់ណាពេកទេបាទថាយើងធ្វើត្រឹមតែរយៈពេលមួយថ្ងៃមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយរៀងតូចជាងកម្មវិធីខេត្តផ្សេង
ៗបាទហើយបាទសូមអរគុណលោកមែនតើបាទហើយចំពោះប្រិមិត្ត VOA ដែលកំពុងទើបតែបានចូលស្ដាប់ក្នុងវិទ្យុក៏ដូចជាតាម Facebook Live នេះបាទយើងខ្ញុំកំពុងពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីអំពីថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញយុវជនកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងពេលនេះបាទប្រិមិត្តមានសំណួរអាចទូរស័ព្ទចូលលេខ02515194បាទឬក៏ដូចជាផ្ញើសំណួរនៅក្នុង Facebook Live នេះផងដែរបាទខាងក្រោមនេះបាទយើងមានសំណួរជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សាកលើកនៅសំណួរមួយហើយខ្ញុំនឹងមានចម្លើយតែម្ដងបាទគឺលោកយ៉ាងសាមានដែលលោកបានសួរតាម Facebook នៅពេលខាងមុននេះលោកថាលោកចង់សួរថាតើលោកបានទស្សនាតាមទូរទស្សន៍ឃើញថាមានទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកអំពីការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតបច្ចេកវិទ្យាដែលគាត់មានសមត្ថភាពនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងការងារស្រាវជ្រាវជាពិសេសអ្នកដែលចូលក្នុងបាខេមនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ជួបការលំបាកខាងថវិកាដូច្នេះសូមឲ្យមានការគាំទ្រដល់ការគម្រោងរបស់គាត់ផងដែរពីស្ថាប័នណាក៏ដោយបាទគាត់ថាសូមអរគុណដូច្នេះខ្ញុំបានសាកសួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអំពីរឿងនេះបាទហើយតទៅនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកសេងសុភាពលោកជាប្រធានវិទ្យាសាស្ត្រជាតិប្រៃសណីទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់អ
ញ្ចឹងជាទូទៅគឺរាល់កម្មវិធីផ្សេងៗហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នរដ្ឋដូចជាក្រសួងអប់រំក្តីឬក៏ក្រសួងប្រៃសណីហ្នឹងគឺគមនាគមន៍ហ្នឹងគឺមានជាអាចថាមានជំនាញទេព្រោះកម្មវិធីណាដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំហើយมันមានការជុំជ្រែងហើយនឹងឃោសនាពីស្ថាប័នរដ្ឋទេអាកម្មវិធីហ្នឹងមិនសូវជាមានអ្នកចូលរួមច្រើនទេជាពិសេសបើតាក់ទងនឹងមហាជននិស្សិតឯង
បា
ទបន្តខ្ញុំថាតទៅមុខទៀតនេះរឿងថាជំរុញយុវជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាណាហ្នឹងថាជាអតិភិបហើយសូមអបរំក៏គាត់បានធ្វើការហ្នឹងដាក់ជាអតិភិបមួយទៅហើយហើយក្រសួងរាជនីយកម្មនិគមហ្នឹងក៏មានគោលនយោបាយខ្លួនឯងដើម្បីជំរុញវិស័យនេះដែរហើយទាំងបានបង្កើតនៅមូលនិធិដើម្បីជំរុញទៀតនោះមិនមែនតែជាគោលយោបាយទេមានទាំងថវិកាទៀត
បាទមកខ្ញុំសង្ខេបដល់ប្រិមត្តតាម Facebook គឺលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគឺជួយជំរុញច្រើនជាងមុនដោយលោកចន្ទ្រាមិនដឹងជាពិសេសក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចូលរួមជាមួយនឹងខាងផ្នែកឯកជនផងដែរហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមានផ្ដល់ថវិកាដែលតាមប្រសាសន៍របស់លោកគឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដូចថាតាមច្បាប់ផងត្រូវផ្ដល់ 1% នៃចំណូលរបស់គាត់ឬនេះតាម ប្រសាសន៍ហ្នឹងដូច្នេះនេះជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកយ៉ាងសមានផងដែរបាទគឺនឹងអាចមានថវិកាពីរដ្ឋច្រើនជាងមុនក្នុងការលើកទឹកចិត្តយុវជនចូលរួមហើយខ្ញុំចង់សួរលោកចន្ទថាបងពួកខាងវិស័យឯកជនរបស់លោកបានចាប់ដើមមុនដើម្បីជំរុញប៉ុន្តែមានកម្រិតធនធានលោកមានការពេញចិត្តទៅនឹងសកម្មភាពចូលរួមរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងពេលនេះហើយលោករំពឹងថាចង់ឲ្យគាត់ជួយអ្វីទៀតបាទ
បាទជាទូទៅកន្លងមកដែលយើងបានធ្វើយើងសហគមន៍យើងមិនបានធ្វើតែឯងទេបានថាយើងសហការជាមួយក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាក្រសួងប្រសិនីយើងធ្វើការជំរុញច្រើនទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងប្រហែលឆ្នាំ2-3ឆ្នាំចុងក្រោយឃើញថាពួកគាត់សសសំច្រើននៅក្នុងការងារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាគាត់បង្កើតជាកម្មវិធីខ្លួនឯងផងគាត់ចូលរួមគាត់គ្រប់គ្រងសហគមន៍ដតីទៀតផងដែលបានធ្វើការទៅលើការងារវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតទៅមុខទៀតពួកគាត់នឹងកាន់តែគ្រប់គ្រងនឹងកាន់តែបង្កើតនៅអ្វីថ្មីហើយដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ក៏មានការគ្រប់គ្រងពីគេហៅថាក្រុមហ៊ុនធំធំបាទជាថវិកាដើម្បីចូលរួមជួយជំរុញនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងឲ្យរីកចម្រើនអញ្ចឹងទៅមុខទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងនឹងបានទៅដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ហើយយើងនឹងក៏អាចមានការបង្កើតថ្មីថ្មីដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់មានគោលនយោបាយមានទាំងថវិកាចូលរួមពីអង្គការអពីក្រុមហ៊ុនធំធំអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាទៅមុខទៀតនឹងមានការរីកចម្រើនច្រើននឹងអាចបង្កើតជាកន្លែងពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកដែលពួកគាត់មានចំណេះដឹងហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យវាកាន់តែប្រសើរជាងមុនតែគាត់បានធ្វើដោយខ្លួនឯងពឹងពាក់ថវិកាខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើតនៅអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាមានការជំរុញពីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងក្រុមហ៊ុនធំធំនឹងអាចទៅមុខលឿនសម្រាប់ប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទអាចតាក់ផែននឹងទីជិតខាងដែរ
បាទនឹងដើរហើយប្រជាខាងគឺក៏អាចលើសបើសិនបើយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នា
បាទបាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទលោកសង្ខេបមកគឺថាមានការសហការទាំងតាមនឹងក្រាប់បានគឺមិនធំតែខាងផ្នែកលោកទេខាងឯកអង្គការទេប៉ុន្តែទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនធំៗដែលយើងមិនទាន់មាននៅឡើយណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសូមអរគុណលោកបេចន្ទ្រាដែលបានចូលរួមពេលនេះបាទក៏ដូចជាប្រិយមិត្តតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook Live ផងដែរបាទប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីនេះទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com ក៏ដូចជាអាចមើលនៅក្នុង Facebook ផងដែរបាទហើយបើមានសំណួរឬច្បល់បន្តទៀតបាទអាចសរសេរជា comment នៅក្នុង Facebook នេះតែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសុផាតពីរាជធានីភ្នំពេញសូមប្រគល់ជូនវេទិកានេះទៅកាន់សហការីនៅរដ្ឋធានី Washington វិញបាទសូមជម្រាបលា
អរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការខ្វែងគំនិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងគណៈបកនយោបាយអំពីការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារកម្ពុជាខ្លោចរបស់អាមេរិកកាំងដល់ចម្រុងចម្រាស់កំពុងក្លាយជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដ៏សំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅមុនពេលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងអាវុធប៉ាមណូលើកទី5របស់ផងខ្លួននោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រលយពាក្យឲ្យដឹងកាលពីខែកញ្ញាថាខ្លួននឹងពន្យាការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារផ្ទៃអាកាសរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ឬហៅកាត់ថា THAAD ដែលប្រើប្រព័ន្ធមីស៊ីលចាប់មីស៊ីលដើម្បីបំផ្លាញគ្រាប់កាំជ្រួចផ្លោងនានាគិតមកត្រឹមចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនបាននឹងកំពុងរៀបចំប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះឲ្យរួចរាល់និងដាក់ឲ្យមានដំណើរការត្រឹមខែឧសភានៅទីតាំងមួយកន្លែងដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នាគឺទីលានវាយកូន Golf របស់ក្រុមហ៊ុនសាធិភូជាតិ Lot នៅតំបន់ជនបទប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
The Voice of America.
ពួករដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងដែលស៊ើបអង្កេតរឿងអាសើពុករលួយនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោកសេប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះបានសុំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកលីជេយ៉ុងប្រធានស្ដីទីនៃក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលជាកូនប្រុសអាយុ48ឆ្នាំរបស់លោកលីគុនហ៊ីប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលមានជំងឺកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះពួករដ្ឋអាជ្ញាទាំងនេះកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការគ្រប់គ្រងខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ដល់វិស័យចំនួនមួយនិងមូលនិធិមួយចំនួនគ្រប់គ្រងដោយមិត្តភក្តិម្នាក់របស់លោកសីប្រធាននាយកប្តីប៉ាក់កឹនហ៊ីគឺអ្នកស្រីឈុយស៊ុនស៊ីលតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនិងសម្រាប់អំពីសំណើសុំចាប់ខ្លួនរបស់ពួករដ្ឋអាជ្ញានៅថៃពុតក្រុមហ៊ុន Samsung ជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយការចាប់ខ្លួនលោកលីអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាយើងមានជំនឿថាជាការមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌លោកសៃប៉ាក់បានទៅចាត់ប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយមិត្តភក្តិចាស់រូបនេះនៅក្នុងការបង្ខិតបង្ខំឬសូកប៉ាន់មហាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ជាង65លានដុល្លារឲ្យមូលនិធិ2ហើយថាលោកស្រីមិនអើពើនៅពេលអ្នកស្រីឈុយបញ្ជូនប្រាក់និងផ្ដល់កងត្រាដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីនិងក្រុមហ៊ុនរបស់មិត្តភក្តិអ្នកស្រីក្រុមហ៊ុន Samsung បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេដោយនិយាយថាខ្លួនមិនដែលធ្វើវិភាគទានដើម្បីទទួលការអនុគ្រោះឡើយឧស្សាហកម្មទេសចរដែលកំពុងលាស់ខ្លាំងនៅទ្វីបអាស៊ីដែលជាចលករដ៏សំខាន់មួយជួយរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់បានជំរុញឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់នេះបង្កើនវិនិយោគក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដើម្បីធានាថាឧស្សាហកម្មនេះនៅតែមាននិរន្តរភាពលោក Andrew Herdman អគ្គនាយកសមាគមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា AAPA មានប្រសាសន៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលក្នុងតំបន់នេះបានរុញច្រានឲ្យមានកំណើនទេសចរយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែលោក Herdman និយាយថាឧស្សាហកម្មនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះដោយសារគេត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមទៀតលោក Herdman បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះគឺថាតើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរីកលូតលាស់តាមកំណើនទេសចរដែរឬទេពលគឺមានន័យថាតើចំណតយន្តហោះផ្លូវយន្តហោះរត់ឡើងចុះកន្លែងអ្នកដំណើរអង្គុយរង់ចាំនឹងចរាចរដែនអាកាសជាដើមយើងមានការកកស្ទះដែនអាកាសហើយនេះជាបញ្ហាសកលក៏ដូចជាបញ្ហាខ្លះៗនៅជុំវិញតំបន់នេះដែរប្រទេសអូម៉ង់បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនទទួលយកអ្នកទោស10អ្នកពីគុកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆកសមុទ្រ Guantanamo ប្រទេសគីបាគេមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងឈ្មោះនិងសញ្ជាតិរបស់ពួកអ្នកទោសដែលនឹងត្រូវដោះលែងទីនៅពេលដែលលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2009លោកបានសន្យាថានឹងបិទគុកនេះនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសគីបាដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកន្លែងឃុំឃាំងនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអាមេរិកទេពីព្រោះអ្នកទោសច្រើនអ្នកបានជាប់ឃុំឃាំងច្រើនឆ្នាំដោយគ្មានការកាត់ទោសទីហើយអ្នកទោសខ្លះទៀតបានទទួលទារុណកម្មថែមទៀតផង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ដែលនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.